Velkommen til Sprængfaglig. Jeg hedder Malte Kolse fra DM Studerende. Jeg læser kriminologi ved Aalborg Universitet, og så bor jeg i København.
Ja, jeg hedder Malte Bækbo. Jeg læser historie på Aarhus Universitet og bor også i byen.
Og Malte, ved du, hvor mange forskere i persisk vi har i Danmark?
Ja, men man kan læse det på et stort universitet. Der er nok en god håndfuld, er mit bedste bud.
Ja, så hvor mange tænker du, hvis du skal give mig et antal?
Okay, konkret. Okay, så siger vi, så er der seks.
Nej, vi skal lidt længere ned, Malte. Der er to forskere i persisk i Danmark, og det er det, det skal handle om de næste cirka 45 minutter, hvor vi har dem i studiet.
Velkommen til Sprængfaglig, podcasten om de små fags store betydning for verden. I skal møde både forskere og studerende og nogen, der arbejder med faget inden for universitetets verden. Gæsterne vil fortælle om studier, forskning og arbejde, og de fortæller om tidspunkter, hvor deres viden har haft en ekstraordinær, måske endda eksplosiv betydning.
Men Malte, nu er det jo ikke os to, det skal handle om i dag. Det er de to forskere fra persisk ved Københavns Universitet, Claus Valling Pedersen og Rasmus Christian Elling. Så jeg vil bare sige velkommen til jer, Claus og Rasmus.
Tak for det. Tak.
Og Claus, vil du ikke bare starte med at fortælle os lidt om, hvordan du endte på persisk?
Jeg skal gøre det sådan temmelig kort, selvom det egentlig er en lang historie. Jeg er uddannet i Canma i dansk og engelsk, var på gymnasiet et stykke tid, men det var ikke så spændende, så jeg søgte væk fra det gymnasium, hvor jeg underviste i dansk og engelsk, og fik et job på Dansk Flygtningehjælps Sprogskole i Korsør, hvor der kom 140 iranere, som jeg og andre skulle undervise i dansk. Og da jeg synes sproget var smukt, og jeg tænkte, jeg kunne lave et eller andet komparativt, noget sammenlignende persisk-dansk, så prøvede jeg at gå tilbage til Københavns Universitet og spørge, om jeg ikke kunne få lov at læse lidt persisk på kurser. Det gjorde jeg så. Og kurserne blev til en bachelor, og bacheloren blev med lidt snyd til en kandidatuddannelse, og så fik jeg en PhD i persisk litteratur, og var så heldig at blive ansat senere.
Og hvad forsker du i lige nu?
Litteratur. Først og fremmest. Og så ved siden af litteraturen, der beskæftiger jeg mig med en dansk-persisk ordbog. Og jeg har også lavet en persisk-dansk ordbog sammen med den tidligere lektor, Feridun Wahman.
Så kan vi over til dig, Rasmus. Hvordan kom du ind på persisk?
Jeg tror, jeg har været interesseret i eksotiske sprog for barns ben. Det ved jeg, fordi jeg samlede på alfabeter, da jeg var lille. Spændende alfabeter. Sri Lankansk og tibetansk og japansk. Jeg synes, det var spændende med sådan nogle sprog. Og så havde jeg en kammerat, der da jeg gik i gymnasiet, tog til Cairo og studerede arabisk. Og han skrev breve hjem, det var lige før e-mail, ikke? Om hvor spændende der var i Mellemøsten. Og så tænkte jeg vil da også studere noget med Mellemøsten. Dengang der var det jo ikke så vigtigt, hvad man valgte. Man skulle vælge bare med hjertet og ikke med arbejdsmarkedet for øje. Jeg tænkte ikke lige over, hvad jeg ville uddanne mig som, da jeg startede. Jeg tænkte på, at jeg ville gerne lære noget nyt, og det skulle være et sprog, som jeg ikke vidste noget som helst om. Og der så jeg så, at man kunne studere persisk, og det tænkte jeg, det lyder fedt. Det skal jeg.
Og hvad forsker du så i lige nu?
Jeg forsker i Irans moderne historie, bredt sagt, og jeg er historiker, men jeg bruger også sociologiske teorier og metode, så jeg kigger på samfundsbevægelser og ideologi i det moderne Iran.
Så har vi fået en lille introduktion til vores gæster, og vi er ikke helt færdige endnu, fordi I har jo taget en ting med, begge to. Og hvis vi starter over hos dig, Claus, vil du ikke fortælle lidt om, hvad du har? Jeg kan se, du har noget i hånden.
Ja, det er et nytårskort fra en af mine iranske venner, som jeg fik, jeg tror, det er nok 25 år siden nu, hvor han ønskede mig tillykke med det nye iranske år, Nowruz, som falder den 20. 21. marts, vores forårsjævndøgn. Og der var så noget på den her forsiden af kortet her, med et billede af en ideolog, må vi kalde ham, islamisk, muslimsk ideolog. Og det, der stod ved siden af ham, det var så et citat fra ham, hvor der stod noget om kærlighed. Der, hvor kærligheden hersker, der giver vi aldrig op. Og så tænkte jeg, det var da egentlig mærkeligt. Jeg opfattede ham som politisk, nærmest marxistisk, nedenunder det islamisk ideologiske. Og så tænkte jeg ikke så meget mere over det. Og som skæbnen ville det, så skulle jeg til Shiraz, den der sydlige, midtsydlige by i Iran, en måneds tid efter. Og der var jeg så på vej rundt i byen en eller anden dag, hvor jeg ikke havde så meget at lave, og så gik jeg indenfor i sådan en antikvariat, kan man vel nærmest kalde det, og kiggede lidt rundt og snusede, og så lå der en meget, meget billig bog af den samme ideolog, Ali Shariati. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke købe den? Den kostede vel kun 2 danske kroner eller sådan noget. Og det var så en bog af den samme ideolog, Ali Shariati, og så tog jeg den med hjem på hotellet og begyndte at læse i den. Og så opdagede jeg lige pludselig en fuldstændig anden side af den her ideolog, fordi den var altså religiøs. Den hed Kavirat, og det er sådan noget med ørken, ørkenlitteratur, ørkenpoesi osv., som egentlig var noget, som vi kunne kalde for sufisme. Den kunne vi tage på et senere tidspunkt måske. Der fik jeg så et helt, helt andet billede af den her ideolog, som jeg egentlig havde beskæftiget mig med som moderne politisk. Og så fik jeg så set en nuance, som jeg overhovedet ikke havde regnet med. Og grunden til, at jeg har taget den med, det er jo i virkeligheden, at i det øjeblik, at man tager til det land, man studerer, altså Iran for mit vedkommende, så opdager man hele tiden noget nyt. Man får hele tiden udvidet sin horisont og får set, hvor nuanceret tingene kan være. Set fra Danmark, de her sådan cirka 5.000 kilometer væk, kan det jo godt se sådan lidt tåget ud nogle gange, og man får måske ikke det helt rigtige billede. Men hvis man kan sproget, og hvis man besøger landet og opholder sig i det i længere tid, så får man et virkelig kendskab til både historie og kultur og sprog og et meget, meget mere nuanceret billede af Iran og iranerne, end man får på afstand fra København eller Aalborg eller Aarhus.
Og hvad med dig, Rasmus? Jeg kan se, at du sidder med noget derovre. Hvad er det for noget?
Jamen altså, det er en bog, som faktisk også er et postkort, går det lige op for mig nu. Det er en lille tynd bog, det er sådan en lille hæfte, ikke? Som hedder Persiske eventyr og historier. Afsone Hoye Forsi står der så også på persisk, og så ser vi en ældre herre i jakkesæt med en cigar i hånden, som hedder Jes P. Asmussen. Eventyr på togrejse står der på forsiden. Og det er en bog, der udkom i 1987, finansieret af Frederikshavn Kommune, som blev uddelt gratis i DSB-tog i gamle dage. Så når folk de tog fra Frederikshavn til Frederiksberg for eksempel, så kunne de sidde og læse altså persiske eventyr oversat til dansk og fremlagt med faglig dybde af en af verdens førende iranologer, Jes P. Asmussen, der dengang var på Københavns Universitet, og som Claus har haft som undervisermentor, og som jeg nåede at have det sidste år, inden han gik på pension. Og det er altså med reproduktion af persiske tekster og alting indeni. Og det er ret vildt at tænke på, at det her altså var en bog, som man gav gratis i Danmark til danskere, fordi man tænkte, at når danskere skulle så sidde i toget der, så kunne de få et større udsyn i verden. Det er et vidnesbyrd om et overskud, man havde i det danske samfund engang, vil jeg våge at påstå, hvor man var åben for at fremelske og fremdyrke småfagene og det eksotiske og det marginale og det anderledes. Det var en tid, hvor der var tid til at gøre den slags, til at fordybe sig, hvor der ikke var fremdriftsreformer og dimensionering og andre ting, der skulle skubbe folk igennem systemerne og erhvervsrette dem og gøre dem praksisnære og gøre dem til mønsterborgere i erhvervslivets øjne. Men hvor der altså var, hvor man satte pris på, at man havde en professor i persisk, som Jes P. Asmussen, der altså kunne fortælle os eventyr og historier. Og for lige at lave en krølle på historien, så bagpå, man kunne så sende den her bog som et brevkort. Og der står der så bag på håndskrevet, Allo Ramme, og det er så min mor, der skriver til mig. Denne mand er skyld i, at du hedder Rasmus. Han fortalte mig i cirka 1961 om Rasmus Rask. Så har hun skrevet forkert kommasætning nedunder. Min mor var folkeskolelærer. Held og lykke fra mor. Så det er altså min mor, som efter jeg startede på persisk, kom i tanke om, at hun engang havde haft en folkeskolelærer, som hed Jesper Asmussen, som i mellemtiden så gik hen og blev en af verdens førende iranologer. Så det er det, iranerne vil kalde for krismat, eller kismet på engelsk eller dansk, det vil sige skæbnen. Ikke? Altså den her mand, han har på et eller andet tidspunkt inspireret min mor, og så indirekte inspireret mig til at gå ind og studere det samme marginale felt, som Jesper Asmussen var verdens førende forsker i.
Så man kan måske sige, at for jer begge toner sidder I med et lille stykke af Iran, også lidt fra en anden tid i hånden, men det har også betydet noget for dig, Rasmus, kan forstå helt personligt, altså at folk i din familie er blevet undervist af nogen, som senere skulle blive en af de største forskere, vi har haft måske herhjemme på det område.
Ja, det tænker jeg, men det er sådan, det er retrospektivt, fordi det lå ikke nødvendigvis i... Jeg kommer ikke fra et voldsomt akademisk baggrund. Altså, min mor var folkeskolelærer. Det tror jeg, det tætteste, min familie var kommet på en akademisk baggrund. Men jeg voksede op i et hjem, hvor at lademands leksikon fyldte meget, og atlas og udsyn til verden, og sprog. Min mor var meget sproginteresseret også, så på den måde har jeg fået sproginteressen ind fra barnsben, ja.
Rigtig spændende. Så har vi ligesom fået introduktionen. Og så har vi fået lidt føling på, også materielt, hvad er det for noget, jeg har med i bagagen af minder og historier fra det her studie. Nu skal vi gå til noget lidt andet, noget lidt mere dybdegående og noget lidt mere fagligt.
Ja, og det har jeg fået lov til at overtage. Jeg tror jeg vil starte med Rasmus den her gang. Nu får jeg simpelthen lov til at fortsætte. Det gik så godt før. Hvad betyder det for forståelsen af Iran at beherske sproget?
Alt. Altså fordi, at iranerne er generelt et højt uddannet folk, og der er mange iranere, der taler engelsk. Men hvis man skal have et ordentligt indblik i Irans historie, og det mener jeg, at man skal, hvis man skal forstå iranerne i dag, så skal man kende til deres meget komplicerede og dramatiske historie, så skal man kunne sproget, fordi så kan man gå direkte til kilderne, det vil sige, at man vil kunne læse, hvad tænker, digter, samfundsrevser, politikere og historikere har sagt og skrevet gennem tiden, og så også for at kunne kommunikere med iranerne inden for deres egen tankeverden, så skal man kunne deres sprog. Så hvis man virkelig vil kende Iran, så skal man kunne persisk. Og så skal det jo så også lige siges, at persisk også bliver talt andre steder end i Iran. Det er et af de to store sprog i Afghanistan. Der hedder det Dari, hvorimod i Iran, der hedder det Farsi. Men det er stort set det samme sprog, og så bliver det også talt i et land, der hedder Tajikistan i Centralasien. Så det er et af verdens helt store sprog. Og det er også et af verdens helt store litteratursprog, som Claus vil kunne fortælle os meget om. Altså, Iran har en enormt vigtig kulturarv nedfældet i digte og i skønlitteratur, som er vigtig at kende til, hvis man gerne vil forstå iranerne.
Ja, så kunne jeg jo faktisk lige spørge dig, Claus, hvordan ser det ud med oversættelsen af iransk og persisk sprog litteratur? Findes det på dansk?
Lige nu ser det rigtig godt ud.
Ja.
Der kommer en hel masse, og det har set rimelig godt ud de sidste 10 år, vil jeg sige. Blandt andet takket være Rasmus og mig, for nu at være ubeskeden.
Det må man godt være.
Men der er kommet pænt meget på dansk, direkte oversat fra persisk. Den store svaghed i Danmark har tidligere været, og er det lidt stadigvæk, at man tager en persisk roman, eller en novelle, eller en digtsamling, og tager dens engelske oversættelse, og så oversætter man fra engelsk, for eksempel, eller fransk, eller tysk, til dansk. Og det går bare ikke. Jeg er filolog og litteratur elsker, og jeg ved, at det kan ikke lade sig gøre. Man skal oversætte direkte fra det originale sprog, fra første sproget. Men der kommer heldigvis mere og mere. Vi har fået en pænt del dygtige studerende, som så sørger for at gøre det, som Rasmus og jeg måske burde have gjort, men ikke rigtig har tid til, at de tager og oversætter moderne persisk litteratur og lidt klassisk persisk litteratur. Det kommer her i morgen. En ny bog, HFS-digte, der er oversat til dansk. Så altså, jeg synes, det ser rigtig godt ud nu efter en vis form for tørke frem til år 2000 med en undtagelse, og det var så min tidligere professor J.S.P. Asmussens oversættelse af persiske eventyr, der er jo sådan er en lille smule mere altmodisch, lidt gammeldags, men nu har vi jo så fået den moderne litteratur med os inden for de sidste 10-20 år. Så jeg synes, det ser godt ud, og jeg tror, der kommer mere.
Jamen, så har jeg sådan lidt et fælles spørgsmål, fordi som vi lærte i introen, så sidder vi med de to eneste lektorer og ansatte forskere i persisk i Danmark. Hvordan er det kun at være to i et forskningsmiljø?
Nu er vi er heldigvis, altså vi er, for det første er det ret heldigt, at vi svinger godt, så på den måde har det været helt fint at dele fagmiljø. Men vi er, det er rigtigt nok, vi er to fastansatte forskere, men rundt om os er der også sprogundervisere og løst ansatte, folk der kommer ind i perioder. Nogle af dem er forskere, nogle af dem er sprogundervisere. Og så indgår vi jo nu i et større fagmiljø, der hedder Mellemøstens Sprog og Samfund, hvor vi sidder sammen med forskere, der arbejder med arabisk, tyrkisk og hebraisk. Så vi er fire små fag, som er blevet slået sammen i et fag. Oprindeligt var vi fire forskellige, men nu er vi blevet et fag, og det betyder, at vi sidder sammen med folk, der arbejder med godt nok andre lande, og nogle gange også lande, som er vidt forskellige fra vores, ikke? Men ikke desto mindre arbejder de ofte med de samme temaer, som vi gør. Så der er historikere, der er filologer, der er sociologer, folk, der arbejder med revolutioner for eksempel, eller statskup, eller med migration, eller andre temaer, som går på tværs af Mellemøsten. Og så sidder vi ovenikøbet også på et institut, som er fyldt med småfag, altså alle småfagene, de sprogbaserede områdestudier, som vi kalder dem, og nogle af dem er så ikke rigtig små, vel? Altså Kina-studier for eksempel er stort, ikke? Japan, Sydasien, det vil sige Indien-studier, Østeuropa-studier. Vi deler et institut, der hedder Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, og der finder vi også sammen med andre forskere, der arbejder med nogle af de samme temaer, men det er rigtigt, vi er et meget lille miljø, når, hvis vi kigger kun på Iran. Ikke? Vi er få forskere og få studerende. Og sådan skal det også være. Det skal være et lille fag, fordi større er det heller ikke. Men det skal så til gengæld også være der, fordi vi udfylder med faget, mener vi selv, nogle vigtige samfundsfunktioner.
Og man kan så sige jo, at Rasmus og jeg skriver jo en hel del, eller har skrevet en hel del artikler, bøger og så videre, men der skriver vi måske knap så meget til danskerne og vores kollegaer her. Vi skriver faktisk til vores gode kollegaer, og vi har mange, og vi har mange tætte kollegaer overalt i Europa, i USA, i Iran og i det øvrige Mellemøsten, som beskæftiger sig med Iran. Så altså, vi har selvfølgelig en forpligtelse til at gøre det også tit, at formidle viden om Iran til Danmark og danskerne, men vores sådan primære kollegaer, de befinder sig uden for Danmarks grænser.
Ja, ja. Ja, det kan jeg godt forestille mig, når der kun er et studiemiljø, så bliver man nødt til at kigge ud i verden. Er der nogen sådan politiske problemstillinger, hvor persisk studier kan sådan spille sådan en ekstra vigtig rolle?
Ja, det kan man vel godt sige. Der har været en hel del dramaer mellem Iran og omverden, hvor både Rasmus og jeg har været tilkaldt som kommentatorer i diverse tv- og radiostationer, og aviserne henvender sig også. Og så kan jeg jo nævne sådan, det må jeg nok godt gøre nu, de sidste to retssager, der har været her i Danmark, der handlede om Iran og Saudi-Arabiens konflikter, der udspillede sig her på dansk jord. Der var jeg også med til retssagerne. Så der, vi er, kommer nogle gange i brandpunktet. Der er mellemrum, nogle gange et år, nogle gange to år, men når det brænder på med en konflikt Iran og omverden imellem, så kommer Rasmus og jeg ofte på banen.
Ja, så I bliver flittigt brugt, når det bliver relevant.
Ja, blandt andet fordi, at som Rasmus sagde før, hvis man virkelig vil vide noget om Iran, så har man læst persiske aviser på internettet. Man har hørt tv og eventuelt også radio, via nettet også, sådan som man kan følge med, og vi forstår, hvad der bliver sagt, og kan formidle det videre. Det er klart, at der er eksperter her i Danmark også, der kan sige noget om international sikkerhed og afspænding og sådan nogle ting. Men hvis man vil vide noget om, hvordan Iran og iranerne og de iranske politikere og magthavere ser på tingene, så bliver man altså nødt til at spørge Rasmus og mig, og efterhånden også en hel del af vores studerende, som er blevet temmelig dygtige, hvis man virkelig vil vide, hvad der kommer fra Iran.
Ja, det er en, altså det er en bred vifte af services, vi yder, altså Claus og mig, men i høj grad også vores alumner, vores færdiguddannede, som sidder rundt omkring i integration og flygtningerelaterede institutioner, arbejder med den slags emner i domstolene i forbindelse med retssager, tolkearbejde, virkelig meget tolkearbejde, oversættelsesarbejde. Det kan også være ting som for eksempel handel. Handel, nu er Iran ramt af sanktioner, men der er handelsinteresser, danske handelsinteresser i Iran, som også efterspørger viden om Iran og folk, der kan persisk. Det kan også være i kulturelle forbindelser, filmfestivaler, oversættelsesprojekter, kunstudstillinger, besøg af intellektuelle eller systemkritikere. Der er en bred mand. Det sjove er, at det er så lille et felt, men man bliver nødt til at have en meget, meget bred kontaktflade, både med Iran-forskere i udlandet og med iranere naturligvis, men også med forskellige typer danske myndigheder, institutioner og selskaber. Der er mange forskellige situationer, man kan blive kontaktet i, også af medierne, hvor vi jævnligt optræder og skal udtale os om, tit er det desværre atomkonflikten med Iran, det drejer sig om, men nogle gange får vi også lov at tale om andre emner.
Er det hændigt, at I er blevet hentet ud for at snakke om iransk litteratur nogensinde?
Ja, det er sket. Det sker ikke så tit.
Nej, det kunne jeg godt forestille mig. Sige.
Det vil jeg ærligt indrømme, men det sker. Og det er også sket hyppigere og hyppigere, netop fordi, at der har været fokus på Iran af en politisk årsag, så er det ligesom, der er folk i yderkanten af den interesse, der siger, der må også være noget andet, og der er masser af andet end lige konflikter. Så derfor har vi altså også ind imellem nogle opgaver, hvor vi formidler litteratur, eller vi formidler film. Rasmus og vores studerende var med til den sidste af Cinematekets Iran feature film uger, nej, måneder,
ja, tror jeg det var. Ja.
Så jo, der er andre ting end lige atombomber og gidseltagninger og krig i Golfen.
Det var egentlig meget rart at få at vide, at det ikke hele skal handle om atomvåben og kriser og konflikter, men man også skal få lov til at snakke om iranske digte.
Det kommer man til.
Det kommer man til. Ja. Ej, det var da skønt.
Ja, så vil jeg måske bare lige spørge, altså, nu er der jo en stor sproglig dimension i alt det her, I siger, altså, der handler om at oversætte de informationer, der kommer ud af Iran, og måske også sende nogen tilbage, men handler det kun om at oversætte ting, eller handler det også om, at oversættelsen giver en forståelse i en helt anden måde at tænke på i det land, som andre, som kigger ind i Iran, måske ikke forstår?
Det er en rigtig god pointe. Altså, man opfatter verden anderledes, når man lærer et nyt sprog. Altså, sådan det vil jeg våge at påstå, fordi det er ikke kun sproget, det er også alle de kulturelle koder, der ligger mellem linjerne og konteksten, ting bliver sagt og skrevet i, og kultur og historien, der ligger bag, og det politiske tit, ikke? Altså, der er virkelig en stor kunst i at læse mellem linjerne, når man arbejder med et sprog som persisk i forhold til censur og undertrykkelse og alt det, som Iran har været igennem i den politiske historie. Så jo, der er noget i, at det sproget er nøglen til at få en dybere indsigt og fortolkning af et meget anderledes sted. Og så også selvfølgelig finde ud af alle de punkter, hvor iranerne er fuldstændig ligesom os. Altså, det er også en af pointerne, ikke? At man kommer også til et samfund og tænker måske som dansker, at nej, hvad er det anderledes og eksotisk? Og det er det også på mange punkter, og der er virkelig meget, som er unikt iransk, og som man bliver nødt til at lære igennem tiden, men så er der også en forståelse for, at vi selvfølgelig her har at gøre med mennesker ligesom alle andre. Der er unge mennesker dernede, der knokler og arbejder med mange af de samme problemstillinger, som unge mennesker har i Danmark, og finde arbejde og hvad ved jeg, ikke? Altså, så, men jo, altså sprogindlæring er bare en del af en dybere forståelse, altså en oparbejde en dybere forståelse for en anden kultur og et andet samfund.
Man kan jo sige, at det har vores studium så også taget højde for, fordi det er faktisk delt op i nærmest i to. Ikke adskilt halvdelen, men den ene, 50% af de kurser, der er, handler om sprog, og den anden halvdel handler om realia, som vi plejer at sige, altså historie, religion, de politik, samfund og så videre, ikke? Så man får begge dele, men de må ikke ses som adskilte ting. Det er noget, der skal arbejdes sammen.
Og så meget vigtigt, så opfordrer vi jo kraftigt vores studerende til at tage til Iran som en del af deres uddannelse. Det er faktisk indlejret i vores studieordning, og det er meningen, at man tager i hvert fald det halvår derned, eller det semester derned, men de studerende heldigvis tager ofte derned. Og det er jo dernede, at man virkelig, altså for det første bliver god til at tale sproget, men også lærer samfundet ordentligt at kende.
Så har vi snakket lidt om det faglige indhold. Men nu har vi også lige her i sidste runde et punkt, hvor vi skal snakke om de ting, der måske skuer lidt, eller udfordringer, som persisk har i det uddannelseslandskab, vi befinder sig i, altså med de omprioriteringer, der foregår politisk, og udflytninger og besparelser og alle mulige ting. Jeg kan måske starte med at spørge dig, Claus, hvad er den største udfordring for persisk i fremtiden?
Det er meget svært at sige. Jeg har været med i 30 år. Jeg er den ældste af os to. Jeg er en godt 20 år ældre end Rasmus er, eller cirka 20 år ældre end Rasmus er. Og der har sådan set hængt sådan et damoklessvær over vores hoved, lige siden jeg startede i 1990'erne. Og det har været det, at det er for dyrt at have småfag. Det koster for meget at uddanne få studerende med to lektorer, i gamle dage en professor og en lektor. Så det har hele tiden været den der trussel om, at vi bliver lukket. Men nu er der altså gået 30 år. Og nogle gange har det set lidt kritisk ud, og man har truet med at lukke småfag. Men jeg tror, at vi hænger i stadigvæk, og jeg tror, at man har opdaget, at vi faktisk betyder noget. Vi arbejder jo blandt andet for den danske stat og rådgiver Udenrigsministeriet og så videre. Så jeg er en lille smule mere optimistisk end de fleste. Vi skal nok fortsætte mange år endnu, helst 30 år endnu. Nej, jeg er ikke så bange for det med budgettet. Jeg tror nok, at det skal gå. Der, hvor vi måske har de største udfordringer, synes jeg lige nu, det er, at de studerende skal have nogle bedre vilkår for at kunne fordybe sig i deres stof. At de bør ikke presses igennem. Det er et svært sprog. Ganske vist ikke så svært som kinesisk japansk, men næsten. Det er trods alt et indoeuropæisk sprog, altså i familie med vores eget. Så når de lærer de krøllede bogstaver at kende, så går det nok, ikke? Men der, hvor jeg ser den største fare, det er de for pressede betingelser for vores studerende. De skulle have meget mere tid til at fordybe sig og tage den lidt med ro. Selvfølgelig ved jeg godt, at det handler om at bestå eksamener. Det ved I også. Men det ville være rart for den faglige kvalitet, at det ikke skulle presses så hårdt igennem. Jeg har oplevet, og det synes jeg faktisk, at det er det, jeg må sige som den største fare, at universitetet, ikke bare Københavns Universitet, men alle universiteter i Danmark, går efter kvantitet frem for kvalitet. Og det er synd og skam, hvis den salige Jes P. Asmussen, professoren i iransk filologi, som det hed dengang, havde overværet det her, så var han i hvert fald død før tid, havde jeg da sagt. Okay. Det er ikke sådan, man fordyber sig og bliver dygtig. Det er det simpelthen ikke. Min værste frygt er, at man fra politisk hold, fra administrativt hold, skærer endnu mere i de muligheder, som de studerende har.
Og det er jo også en meget bekymrende situation, fordi at vi bliver sat som småfag i en umulig situation. På den ene side, så skal vi være småfag. Vi skal være småfag. Der behøver ikke at være hundredvis af mennesker, der bliver uddannet i persisk om året. Det har vi ikke brug for. Omvendt, så har vi brug for småfagene. Det viser det så igen og igen. Der er kunder i butikken, havde jeg nær sagt, der er rift om vores kandidater. De bliver uddannet til arbejdsmarkedet. De bliver på arbejdsmarkedet hele deres liv. Rigtig mange af dem laver noget, som er direkte relevant eller indirekte relevant for det, de har studeret. Der er behov for os. Og hver gang, at der ligger den der trussel hen over os med, at vi måske bliver lukket, så er det som om, at der opstår en eller anden krise, eller der lige pludselig er nogen, der finder, gud nej, vi har da brug for persisk, altså om det så er Muhammed-krisen, så finder man ud af, gud nej, vi skal måske vide noget mere om Mellemøsten. Så er det krigen mod Afghanistan, hvor man lige pludselig finder ud af, at man ikke har de rigtige sproglige kompetencer til at være i det land, man har aftalt at sætte tropper ind i, eller et eller andet. Der skal hele tiden være en eller anden ekstern krise, som minder magthaverne om, at selvfølgelig skal man have et vidensberedskab i Danmark, som dækker hele verden. Vi skal vide noget om hele verden i et land som Danmark, som gerne vil være et videnssamfund og være en aktiv del af verden. Men omvendt, så måler man os jo på altså, kvantitative parametre. Ikke? Altså, på den ene side ser man, at vi skal være et småfag. På den anden side så er det faktum, at vi har få studerende, jo et problem for økonomien. Så vi bliver holdt kunstigt i live ved at få et tilskud af penge fra staten som småfagsbevillinger. Og de bevillinger kan jo i princippet blive taget fra os, hvis der lige pludselig er et politisk flertal for det. Og nogle gange er der dele af politikerne, det politiske landskab, som er uenige med, hvad eksperter på Københavns Universitet og andre steder siger. Man skulle nødig lægge sig ud med nogle politiske fraktioner, som ikke har lyst til at have et fag som persisk, fordi hvem ved, hvad de kan forårsage af skade. Og det er en uholdbar situation. Der skal komme en fast ramme, aftale, som sikrer, at småfagene selvfølgelig skal eksistere i Danmark, fordi vi har behov for den diversitet i viden og forståelse af verden, som småfagene repræsenterer.
Og nu er noget af det, I begge to lige har siddet og sagt, kan du så lede mig over til det sidste spørgsmål, som er, at hvis man skal sætte det lidt på spidsen, Claus,
ja.
Hvad mister vi så, hvis persisk det ikke eksisterer i morgen?
Jamen, så mister vi al den viden, vi skal bruge for at klare os internationalt i denne verden, altså set fra dansk side. Så man kan ikke undgå fra dansk side at tage stilling til, hvad der sker i Iran, og det gør vi jo også hele tiden. Og der politikerne udtaler sig om Iran og atomaftaler osv., så er der ikke nogen viden om et land, hvis eksistens jo betyder temmelig meget i den globale historiske verden, ikke? Så der vil være nul viden. Vi er jo selvfølgelig stadigvæk, men der vil ikke blive produceret ny viden.
Malte, hvis vi lige skulle sætte en lille krølle på det, vi har snakket om eller hørt
i dag, det.
Os to, så kunne man måske sige, at der er en rigtig stor sproglig dimension i det her. Man kan ikke bare se på Iran og forstå, hvad der foregår, uden at beherske sproget.
Jeg har skrevet i min note, at sproget er alt, virker det til, for at forstå hele den her fortælling om Iran og forstå, hvordan den er vigtig i verden, så skal man simpelthen kunne sproget.
Og vi har også lært, altså, at dig, Rasmus og Claus, I står ikke bare sammen og støv inde på KU. Der kommer jo nogle folk hele tiden og vil høre lige, hvad fanden der foregår i Iran og de omkringliggende lande. Ikke bare sprogligt, men også politisk og så videre. Så man må sige, at vi også har lært, at der er brug for jer derude, både før i tiden. Rent litter, sådan, i forhold til litteraturen, alt det spændende, men også i forhold til ting, som virkelig betyder noget. Altså, hvad kan man sige, på et eksistentielt plan. Altså, hvor stater kan komme i karambolage med hinanden og krig og alt den slags ting, selvom det ikke er noget, vi bryder os om. Men det er meget, hvad kan man sige, nærværende.
Ja, og så er det også rart at høre, at det ikke kun handler om konflikt og krise, men det også handler om litteratur og digte og skønlitteratur hele vejen igennem, og der kommer nye oversættelser fra direkte fra persisk til dansk, hvilket jeg tror bestemt skal jeg lige undersøge, for det lyder da helt vildt spændende. Det hele kan nogle gange blive sådan lidt dystert, og så er det også rart, at der også sker noget nyt.
Mm. Noget andet. Ellers så skriver I jo bare til os.
Ja.
Vi har mailadresser, I kan finde os på vores hjemmeside,
ja.
Og vi svarer næsten inden for en dag.
Ja.
Rigtig godt.
Fedt.
Det havde rigtig spændende. Tusind tak til jer begge to, Rasmus og Claus. Du har lyttet til Sprængfaglig. Vi håber, I er blevet klogere på persisk, og så lyttes vi ved.